Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vladimir Cvetković je u sportu postigao kao malo ko. Kao košarkaš sa državnim timom je na 149 utakmica osvojio 4 srebrne medalje, olimpijsku, 2 na svetskom i 1 na evropskom šampionatu. Sa Crvenom zvezdom je trijumfovao u domaćem prvenstvu i kupu, a nekoliko puta bio i najbolji strelac domaćeg šampionata. Kao generalni sekretar i direktor sa fudbalerima crveno-belih je postao evropski i svetski šampion. Ipak, sportsku karijeru Vladimira Cvetkovića obeležila su 2 slobodna bacanja, 3-4 sekunde pre kraja, kojim je Jugoslavija savladala Sovjetski savez i obezbedila srebrnu olimpijsku medalju na igrama u Meksiku 1968.
Ja sam iz normalno radničke porodice. Otac mi je bio pre rata, ali onog rata, drugog svjetskog rata, imao svoju pekaru, posle rata je bila nacionalizacija, oduzeli su i on je postao normalno jedan rukovodilac u tom preduzeću, a majka je bila domaćica. Znači, otac radi, stvara, majka čuva i vaspitava decu. Mene i mlađeg brata koji je mlađi od mene 5 godina. Ja sam rođen u Loznici 1941. godine. Praktično sam detinjstvo proveo u Loznici, izvanredno jedno detinjstvo, jer ja lično mislim da su najlepša detinjstva u stvari u provinciji. Tu sam završio osnovnu normalnu gimnaziju, onda sam na poziv, jer sam se bavio košarkom u Loznici koliko je to bilo moguće i na preporuku jednog velikog zaljubljenika u Zvezdu, Gligorića Dušana. Zvezda je došla po mene i ja sam debitovao za Zvezdu 1. juna 59. godine.
Zvezda tada trenirala na Malom Kalemegdanu.
Da, to su bili tereni od asfalta, tu smo mi imali svoja 3 terena, a preko puta nas je bio Partizan. To su bili u stvari nezaboravni dani u kome su tad bile i čuvene te zvezdine igranke sa Miletom Lojpurom. Na jednom terenu mi smo trenirali, a na drugom se odvijala igranka.
Dobro veče! Gora broj 1, gora broj 2, Mile Lojpur, to sam ja, o moja mala, čuj, čuj ti, o moja mala, gde si ti, čuj sam, o tam, aj. Mile voli drugu, gora voli bus, a ja sa pevam na savlas, o moja mala, čuj, čuj ti, o moja mala, gde si ti, čuj sam, o
Thank you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Vladimir Cvetković.
Teren je bio uvek od asfalta. Prva prvenstva smo igrali, sećam se, sa kožnim loptama. Košarkaške kožne lopte. Jer prvenstvo tadašnje Jugoslavije se igralo do 65. godine na polju. Kalemegdan, Tuškanac, Zagreb, u Karlovcu čuveni na njihovni rovovi, Tivoli u Ljubljani, Jazine, Zadar, Gripe, Split, sve to bili otvoreni tereni. Ima jedna možda interesantna stvar. Mi smo bili 63. godine u Riju drugi na svetu i svi su se čudili ne samo što smo drugi, nego što smo mi jedina zemlja koja je to učestvovala, osvojila srebrnu medalju, a da nema prvenstva u dvorani nego napolju. Međutim, to je bilo tako, jedna izvanredna i generacija i veliki broj ljudi zaljubljeni u košarku. Super vreme.
Prostor oko terena na Malom Kalemegdanu je veoma uzak. Gde su gledaoci bili? Da li je bila velika poseta?
Ako se uzme u obzir da je s jedne strane bilo možda 3-4 reda, iza koša po 3-4 reda, samo je bilo na jednoj strani. Prema Zološkom vrtu, jedno desetak redova, tu je moglo da stane prema 1500-2000 ljudi. Ali su zato visili na zidinama i meni dan danas nije jasno kako je moguće da za toliko vremena igranja niko nije pao sa zidana. Oni su sedali na ćoškovima koje je visoko to 20-30 metara, ali je bilo božanstveno vreme da se dolazilo na takve utakmice kao na jedan događaj. U ostalom, i naš čuveni Nobelovac Ivo Andrić je stalno boravio i gledao, doduše on je više gledao žensku košarku, jer je to bio taj čuveni tim Lepotica Crvene zvezde sa Ljubicom Otašević, Gordanom Baragom, Brankom Cipruš, Smiljkom Kaluševic. Jeste mali teren, jeste kompaktan, ali su bile nezaboravne i istorijske utakmice na tom terenu. Ja moram da kažem nešto što mi je bio posle u životu i moto i opomena. Kad sam ja počeo da igram te košarku, da bacam, ten pokojni Korać je bio legenda. I ja mislim da mi je tada neko ponudio da se slikam s Koraćem i da on napiše Dragom Cveletu od Žučka, da više nikad ne zaigram košarku, ja bi pristao. Držao bi to negde u svojoj kancelariji, da li na fabrici, preduzeću, fakultetu. Međutim, 59. godine ja igram protiv njega, on igra za OKK Beograd, ja za Crvenu zvezdu. 62. treće mi igramo zajedno u reprezentaciji 65. godine, prilike 6. ja oborim neki njegov rekord i bio je naslov nekim novinama Cvetković bolje od Koraća. Da bi 69. jer je nesretno jadnik izgubio život, bio poslednja straža. Eto, za jednu deceniju od Idola do tragedije. To mi je bilo stalno u životu i upozorenje da uvek i u svakom momentu moraš o svemu voditi računa. Svaki deo života ima svoje i lepote, ima svoje teškoće. Svaki deo života mora da ima cilj, ali i kad ostvari cilj ne mora znači da ćeš biti zadovoljan.
U Crvenu zvezdu ste došli 1959. Koju generaciju košarkaša ste zatekli u klubu?
Tada su bili veliki igrači, Sreta Dragojlović, Branko Radović, Minja, Vičentić, Mika Matić, Brana Kontić, to su bili veliki igrači i bio mi je trener Saša Gerd. E sad, pitanje je kakva bi moja karijera bila da mi 59. godine u jesen nismo išli na turneju u Poljsku. I onda se desio neki incident sa nekim švercom, satovim, nemam pojma, najloni, ja sam bio najmlađi. I bile su stravične kazne za igrače Crvene zvezde. Naprimjer, Radović i Minja su bili doživotno kažnjeni. Sreta Dragojlović, Mika Matić po 2-3 godine. Tako da sam odjedan put ja ostao u grupu mlađi koji mora da igra. I pitanje je da nije bilo toga da li bi ja ikad dobio šansu da igram odmah na početku svoje karijere u jednom timu kao što je Crvena zvezda. Ja jesam ušao u tu mladu ekipu, onda je nastupio dosta težak period za zvezdu. Mi smo se trudili da što bolje igramo, uspevali smo uvijek da ostanemo u ligi i mi smo, ja mislim, jedini klub prve lige koji nikad nije igrao drugu ligu. Kasnije je naišla generacija, to je stvaranje generacije u svakom sportu je dug proces i mora sve da se uklopi, nije bitno da li je to košarka, da li je fudbal, da li je vaterpolo. Tek pojavom kasnijih igrača Slavnića, Kapičića, Simonovića i Vučinića došlo je do jedne ozbiljne zvezde. Mi smo bili prvaci Jugoslavije, osvajali kup Jugoslavije. Pri kraju moje karijere, znači 67. 8. 9. zvezda je bila jedan od najjačih timova u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je izvanrednih timova. Partizan je uvijek bio veliki rival Crvene zvezdi. Olimpija, Jugoplastika, Železničar iz Karlovca, Zadar, Lokomotiva iz Zagreba, to su bili ozbiljni klubovi i nikad se nije do kraja prvenstva znalo ko će biti prvak. U Jazinama, to je bilo teško, bilo je u Splitu gripama i Tivoli park Olimpija. Najlepše je uvijek bilo Partizan. Pogotovo što smo imali teren jedan do drugoga. Te velike utakmice Zvezde i Partizana je nešto što je praktično obeležilo period života sportskog tog Beograda. Kad je beton ili asfalt, onda vam je sve jedno. Nema tu nekog velikog klizanja, ali se sećam utakmica koje su morale da se igra i po kišnom vremenu. Nikad neću zaboraviti jednu utakmicu protiv Mladosti iz Zagreba, to je bio drugi tim Zagreba koji igrao, gde smo igrali po pljusku i da rezultat sad ne mogu zatim bio 25-24 ili tako nešto, što je već bilo nenormalno za jugoslovensku košarku, koji su tad rezultati bili između 80 i 100 uvek.
Moon River, quando mi vedrai, tu forse chiederai di lei, e tu, Luna, potrai dirmi che il tempo trascorse. Le noci per noi, Moon River, forse piangerai, le notti passerai con me, e tu la sai. Sempre qui, nel posto dove noi scoprimo l'amore. Moon River, forse piangerai, le notti passeranno. Dove noi scoprimo l'amore.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kako biste danas sebe opisali kao košarkaša?
Talenat, korektan, dosta rada, mekan u ruku, dobar šuter i malo šverca u odbrani. Ekipa je dosta igrala za mene i bio sam i par puta i najbolji strelac tadašnje Jugoslavije. Iz reprezentacije smo igrali dobre utakmice. A mislim da je najbolja karakteristika da si imao dobar i efikasan šut. Pa ja sam imao sreću da meni je prvi trener bio Saša Gec, čuveni Saša Gec, posle je došao Musa Bjegović, koji je u stvari mene otvorio kao igrača, jer sećam se jedne njegove rečenice: Cvele može da šutira i nogom ako on hoće. Znači, dao mi je svoje prava, a kad vam trener da svoje prava, onda ako imate potencijal i imate kvalitet, vi ćete ga iskažete. Jer u relacijama igrač-trener samo postoje dve stvari uspešne saradnje. Ili da volite trenera, ili da se plašite.
Bili ste izuzetan košgeter. Koliko ste poena najviše postigli na jednoj utakmici?
Pa na nekim malim utakmicama bilo je dosta, međutim ja pamtim jednu utakmicu, bio je to derbi Zvezda Olimpija na Kalemegdanu i ja sam postigao bez trojki, bez 59 poena. I sećam se jednog naslova, pokojni Sokolović, urednik tad Sporta, koji je bio veliki kao borba, preko cele prve strane pola stotke pojeo Cvetković. To mi je ovako najdraži rekord, 59, dati u derbiju bez trojki je stvarno super.
U razgovoru smo pomenuli još jednu legendu naše košarke, Radivoja Koraća. Družili ste se s njim, igrali ste. Po čemu ga se sećate?
Ja nešto moram da kažem, da je kroz jugoslovensku košarku prošlo izvanredno mnogo igrača. I pre Koraća i posle Koraća bilo je tu stvarno neverovatno svetskih igrača. Ali jedini čovek koji je postao po meni simbol košarke bio Radivoja Koraća. Vi kad kažete Korać, odmah se znalo da je to u pitanju košarka. Kao igrač je bio strelac nenadmašan, kao čovek stvarno neponovljiv. Jedna divna, blaga, pametna figura, izuzetna, veliki prijatelj i veliki drugar.
U košarci ste bili nešto između krila i centra. Ko su vam bili konkurenti za mesto u državnom timu?
Pa ja sam praktično igrao to isto koje je igrao i Korać, samo što jako smo iste visine, on je išao više prema centru. Imao je taj strašno brz izbačaj i brzinu pokreta. U moje vreme bili su Logar, Šolman, posle mene izvezena sledi me Kapidžić, ali mislim to su ti igrači gde sam ja imao primutstvo blago, ali su to igrači koji su na neki način konkurisali za to moje mesto.
Koje je prvo veliko takmičenje u državnom timu na kojem ste igrali?
Svetsko prvenstvo u Rio de Janeiro.
63.
Opet ja vam kažem, koliko u životu taj splet okolnosti, sreća ili znači puno. Svetsko prvenstvo je trebalo da bude 62. u Manili, Filipini. I mi smo imali tad pripremne reprezentacije, ja sam bio od tih 18 kandidata neki, Ražnjatović i ja, koji smo isto godište, 20 dana razlike. Mi smo bili mlađi igrači koji, eto, više je bilo priprema da se navikneš na reprezentaciju. Pošto Filipini nisu dali vizu Sovjetskom savezu, svetsko prvenstvo se odloži za iduću godinu u Rio. Tu godinu smo mi iskoristili praktično sve. Filipini, Ražan i ja, i mi smo 63. godine debitovali u Rio de Janeiro. Stvarno ne postoji ništa ni lepše ni uspešnije u karijeri kad debitiš na svetskom prvenstvu, plus smo osvojili i to drugo mesto. Sećam se dobro, igrali smo pored velike Marakane, ima hala za 40.000 gledalaca, zove se Marakana Zinjo, i mi smo tu igrali, a usput smo nekad u vreme slobodno ili nekih kondicioni igrali i futbol na toj čuvanoj velikoj Marakani. Znači, bili su Neca Đurić, Radivoje Korać, Ivo Daneu, Gordić, Ražnjatović, Petričević, Kovačić, Trajko Rajković i Ajzart. To je tih 12 igrača. Mislim da su nabrali 12 igrača.
Srebrnu medalju na svetskom prvenstvu osvojili ste i 1967. u Montevideo, ali je zanimljiv onaj dan kada ste krenuli u Urugvaj.
A pa da, ja sam 63. godine sam ja trebao da ili dam jedan ispit i da ostanem na drugoj godini ekonomije ili da idem u Rio. Ma kakav ispit? Očito sam u Rio izgubio pravo na taj program koji imao 14 predmeta, neki eksperimentalni na ekonomskom fakultetu. Prešao sam na program 37 ispita. Naravno, nisam se mnogo uzbuđivo. Međutim, 65. me pozovu u vojsku. Ja sam u vojci bio mesec i po dana, oslobodio sam se zbog ruke i ovo nije bitno, ali za to vreme nikome nije ni zvao ni, osim Veranice, niko. To tako bi, onda sam shvatio, izašao sam iz vojske 65. i odlučio da u najkraćem roku diplomiram. I ja sam do 67. do aprila položio 30 ispita na ekonomskom fakultetu. I na dan polaska, ali ja sam rekao, ako ne diplomiram, neću da idem u Montevideo. I na dan polaska sam branio kod pokojnog Zorana doktora Pjavića diplomski rad i odbranio ga. I on mi je rekao, Cvele, rad je super, ali moram da ti kažem da je najkraći u istoriji ekonomskog fakulteta. Ipak nisam imao vremena na sve. I onda se sećam dobro članka u Ninu, u starom Ninu, koji je napisao Sergij Lukačić, koji je rekao, evo, u današnje vreme ovi super zvučni aviona, jedan bledoliki mladić, tegeto delo, branio je diplomski rad na ekonomiji, da bi kroz dva sata poveo svoju generaciju u daleku Južnu Ameriku na svetsko prvenstvo.
roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Eko.
I naredna 1968. godina je značajna u vašoj košarkaškoj karijeri. Opet srebrna medalja, ali na olimpijskim igrama. A vi ste imali glavnu ulogu u onoj polufinalnoj utakmici sa Sovjetskim savezom.
Jeste, opet nema sve. Slučaj i sreće i sudbine i Božje odluke. Ja sam 3-4 sekunde pre kraja ubacio 2 penala protiv Rusa. To nismo sanjali da možemo. I ušli u finale s pola koša. Evo vidite, dao sam 1000 koševa, bio sam i strelac i na nekim utakmicama i za reprezentaciju, ali celu moju karijeru, ne žalim se, naprotiv, samo obeležio 2 slobodna bacanja praktično, i da nije bilo toga, to je nešto što je najbolje, eto. Ubacio si i ostao sam upamćen čak i u tim svetskim razmerama, prva medalja na olimpijadi. Naravno, sad kad bi morao da šutiram, pao bi u nesvrstan. To je tako, treniraš vreme, pre toga si ubacio milion puta. U svakom slučaju, zahvalan sam sudbini što se tako desilo.
Da li je bilo treme? Jugoslavija je pobedila 63-62, vi ste ubacili oba slobodna bacanja 3 sekunde pred kraj.
Pa nema, ja kažem, kad si mlad, onda je sve drugačije. Tako sam ja i koncipiran, mlad si, treniraš, veća je logika, mada nije lako, evo koliko se puta desio da i veliki igrači presudne penale promaše i verovatnoća je veća da ćeš tada da ubaciš kad ne razmišljaš mnogo. Znači, trenirao si tu, kažem opet, malo pre si mi rekao, sad ne bi pristao, kad bi me naterali, ja bi pao, odmah rekao ne mogu, pao bi u nesvijest.
Finale je bilo protiv Amerikanaca, kako je proteklo?
Oni su došli sa jednom izuzetnom, jakom ekipom. Ne treba zaboraviti da smo mi praktično polufinale protiv Rusije, u kojoj su tada bili i vojno Sergej, Belovi i to, na neki način se ispraznili. Borili smo se korektno, nismo izgubili s velikom razlikom, ne treba zaboraviti da je tad došla jedna strašna ekipa, pola od njih je napravilo velike karijere, profesionalne, Haywood, Jojo White, Scott, to su sve postali ozbiljni igrači u NBA-u. Naprimjer, čak se prvi put desilo u istoriji NBA da je Haywood, tadašnji centar reprezentacije, da, on je jedini prvi igrač koji je bez fakulteta potpisao za NBA. Dotad to nije bilo moguće kod njih.
Danas su uobičajeni dočeci sportiste kad osvoje olimpijsku medalju ili postignu neki veliki uspeh na međunarodnoj sceni. Kako je tada bilo?
Kad smo se vratili iz Rija, meni uopšte nije bilo jasno kako nije poginulo na stotine ljudi. Jer karavela s kojom smo mi sleteli iz Pariza, do Pariza smo došli iz Rija, na pistu je provalo jedno 10.000 ljudi. Znači, i tad se mnogo narod radovao velikim uspjesima. Nije bilo dočeka kao sada da se to posebno organizuje, ali znam da su svaki uspeh, i to su bili veliki dočeci ili posle olimpijade u Meksiku, bilo je i osvajača i medalja i vaterpolisti zlatom i srebro, neki rovači su, mislim da je Vukovo svoj ili Simić, bili su veliki dočeci, ali nije bilo ovakvi doček. U svakom slučaju, od uvek je narod znao da ceni i odavao je priznanje za sportske uspehe. Mi smo imali prijem ovaj kod Tita, osvajači medalja, zajedno sad i bila Đurđa Bjedov koja je tad napravila revoluciju. Sećam se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovde da je vozač. On me pogledao onako, potpiše. Ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kaže, šta misliš da će neko da povere, sam ja potpisao.
Naredne 1969. osvojili ste srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Napulju, ali 70. je bilo svetsko u Ljubljani. Trebalo je da igrate, a niste. Zbog čega?
Ja sam se, da je to duga priča, zakačio sa Danevom. Bila je neka i velika tuča u Ljubljani, mi smo pobedili. I znam samo da mi rekao, nećeš igrati u Ljubljani svetsko prvenstvo. Svetsko prvenstvo bilo u Ljubljani. Dolanc je bio predsednik komiteta, Tito pokrovitelj, pripreme u Sloveniji. Bilo je neizvodljivo kad on, koji je legenda i kapiten i zahteva da ja ne igram, Ranko Žarević je bio na velikoj muci, nije mogao da me izostavi i tražili su od mene da ja otkažem. Ja sam tad već bio i u Veliko radio u Kanan Ekspresu, bio sam pomoćnik direktora. Ja nisam teo da otkažem. Međutim, shvatio sam da je bilo u Beogradu, da sam tražio, ne bi on igrao, ja bi igrao. A bila je ideja da tu u Ljubljani se praktično oprostimo Danevo, Trajko, Rajković i ja od reprezentacije, jer je već došla mlada generacija. Plećaš, Skansi, Ćosić, Simonović. Razmišljao sam, radio sam, imao sam večerku i jednog dana okrenem, a već je opasno, već se približava period pripreme i okrenem Ranka i kažem, Ranko, ja odustajem i sjećam se Vladanko je u dnevniku rekao, nažalost, evo, zbog obaveza i na poslu i ovo će prepustiti mlađima, Vladimir Cvetković je otkazao. Tako to ide u životu. Mislim, milo mi je stvarno što smo osvojili i dokazali definitivno da smo košarkaška velesila, jer mi smo pre toga bili drugi u Riju, drugi u Montevideo. Na svjetskom prvenstvu u Čile, u Varedno, 66. bili smo prvi, ali to nije bilo redovno svjetsko prvenstvo i zaslužili smo da na kraju krava postanemo i najbolji na svijetu.
Sa državnim timom ste osvojili 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, ali to je bio period kada u jugoslovenskom sportu niti je bio profesionalizam ni amaterizam. Da li ste nagrađivani za te velike uspehe?
Bili smo korektno nagrađivani. Imali smo po 2-3 stipendije. Imao sam stipendiju od Zvezde, imao sam stipendiju od Olimpijskog komiteta, imao sam stipendiju od Grada Beograda, da su bila vrlo lepa primanja. Nije bilo nekih enormnih nagrada, kad su osvojile su neke, sad ne mogu setiti, simbolične nagrade, ali u svakom slučaju su omogućavale pristojan život, lep život, ne za štenju, ali super život. Imao sam dve ozbiljne ponude. Jedna je od Panathinaikosa grčkog. Mi smo igrali s njima i to je bilo 67. 8. To je bilo vreme vojne hunte, njim bio svaki rezultat sportski im značio za zemlju. Oni su trebali da nas pobede sa 20 razlike dole. Igrali smo na olimpijskom otvorenom stadionu, čuvena Potkovica, gde prima 40 gledalaca. Čak je moj puleni Moka Slavnić rekao da u životu nije vidio neko tako odigra kao ja. Ja sam za možda 10 minuta dao 20 koša. Hoću da dodam, ono uđe u koš. Udari me loptu, rame uđe u koš. Ja nisam teo da razgovaram. Jednog dana me pozove Ćosa i Miljan u fudbalski klub u Kolarčevi i kaže, majstore, evo, došlo je pismo od fudbalskog kluba Panathinaikos koji garantuje ugovor za tebe da igra za Panathinaikos. Šta misliš? Ja rekao, ne znam. Onda oni kažu, nešto, ti si veliko zvezdino ime, kad se budeš opraštao, onda će fudbalski klub da odigra u tvoju korist i ceo prihod ide tebi. Naravno, život ide dalje. Miljan je završio u Realu, Ćosa na Rijeci. Praktično sam bio u Parizu, već sam potpisao za parijski Racing. Trebao sam dobijen stan od grada Beograda i oni su to odugovlačili, ja sam praktično već bio ženja i teo sam da rešim to pitanje, ako sad ga ne rešim kaću, i potpisao za Racing i na nesreću ili sreću Bisnel, tadašnji predsjednik košarkaške, francuske, znači veliko evropsko ime, rukovodioca, pohvalio se Boris Stanković da sam ja potpisao Racing. Boris Stanković, kaže, Nebojši, koji je bio predsjednik Saveza.
Popović.
Nebojši Popović, oni me pozovu, ja sam rekao, šta je? Baže, dolazi u obzir, ja sam kroz 7 dana dobio stan od grada Beograda. I onda sam ostao ovde.
Bili ste godinama vrhunski košarkaš, završili ste ekonomski fakultet na vreme, bili ste zaposleni. Kako ste sve to uspevali da postignete?
Pa može, praktično može sve. Rekao sam, taj dert jedan je želju da za 2 godine završim fakultet, jer sam shvatio da nisam znao u kom će pravcu ići uopšte karijera, da moram završiti školu. Prve 4 godine sam igrao i radio u turizmu u Kvarajne Espresu, ali u turizmu je moguće da i osustuješ u toku dana ili u toku meseca, je bitno da svojim imenom i vezama pomogneš da ta agencija što bolje radi. Tako da sam ja pravao izvanrednih 5 godina u Kvarajne Espresu iz Opatije. Mi smo imali izvanrednu lepu poslovnicu u Balkanskoj ulici. Nećem se tako, naiđu neke ekskurzije, pa traže da izađem, pa se slikamo. To je doba moje najveće praktično slave. No, kad sam dao koš u Meksiku, oni su stavili jednu sliku u izlog 2 sa 2 sa telegramom. Onda sam prešao u Inex, Interexport, i tamo sam bio komercijni direktor turizma 5 godina. Imali smo strašnu jednu ekipu u kojoj je bio i Đorđe Perišić, jedan od direktora, Dejan Živanović je bio generalni, Popov je bio isto, Čukva, znači imali smo strašnu ekipu. Međutim, 78. godine grad Beogradu je trebalo direktor Tašmajdana. Tadašnji je bio predsednik izvršnog odbora grada Beograda Miljenko Zrelac. ja sam prešao u Tašmajdan za generalnog direktora, zamenio sam čuvenog legendu Jovu Sretenovića, jer u Tašmajdan spada i hala Pionir, i Zimska dvorana, i stadion, i plivalište, i proveo sam 5 izvanrednih godina. Početkom, tadašnji predsednik Zvezde Miladin Šakić došao na ideju da dođem za generalnog sekretara fudbalskog kluba. Ja sam pristao i 1. maja 1980. godine ja sam stupio na dužnost u Crvenu Zvezdu. Naravno, svi se čudili kako to za sekretara, košarka, šov. Međutim, ja nisam došao ni za trenera, ni za tehničkog direktora, ni za kapitena. Ja sam došao da vodim organizaciju fudbalskog kluba Crvena Zvezda. Proveo sam 18,5 godina, izvanredan period. Moram da kažem za to vreme da smo za 18,5 godina osvojili 18 različitih kup, venstvo, Bari i Tokio. Super, naravno. Kruna svega je Bari osvojiti kup Evrope. Malo klubova je to uspelo. 2001. sam otišao 1. decembra u penziju. Imao sam 41 godina staža, 60 godina života. Dosta.
Se to složilo u fudbalskom klubu Crvena Zvezda za tih 18 godina, jer je to sigurno najtrofejniji period u istoriji Zvezde.
Dobro vođen, ozbiljno, imali smo dobre rukovodioce, mi smo tada imali u upravama, raznim komisijama, u izvršnom odboru, imali smo profesore, akademike, ljude ozbiljne, političare. Tu je posredna organizacija u kojoj apsolutno nije moglo da bude nikakva improvizacija. Sve se znalo i ko šta radi i zašto radi. Pa ovo je najbolji podatak za ti 18,5 godina. Zvezda nikad nije tužena, ni od jata, ni od hotela, ni od igrača, ni od trenera. Plate su uvek bila na vreme, ni sve obaveze izvršavane, kredit nismo imali ni jedan. A onda je se uklapalo. Zvezda je bila strašan mamac za svakog fudbalera iz provincije, iz bilo kog kraja naše zemlje da dođe u Zvezdu. U ostalom, ne treba zaboraviti koliko je igrača iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne došlo. Evo, ja ću sad da vam kažem Crvenu Zvezdu, zašto je bila velika. Mi smo pobedili čuvenu utakmicu Bayern u Minhenu s 2-1. A evo drugi gol kako je pao. Loptu je presekao Rumun Belodedić. Dodao je Hrvatu Prosinečko. Prosinečko je izbacio for Srbinu Biniću, on je centrirao i Makedonac Pančev dao gol.
U to doba u Crvenu Zvezdu je došlo jedno 160-70 fudbalera. Verujem da su te fudbalere želeli i drugi veliki klubovi. Da li ima sad neka priča koja bi mogla da se ispriča? Čini mi se da je Pančev već gotovo bio viđen u Partizanu, završio u Zvezdi.
Evo šta je, opet kažem, jaki ljudi. U to vreme je bio predsednik Zvezde pokojni Miša Slepčević, direktor robnih kuća Beograd. Pančev i Dejan Savićević su potpisali za Partizan. Čak mislim da je Pančevi dobio neku akontaciju. Međutim, Miša Slepčević je bio jak, obezbedio je uslove i pare. i mi smo ih oteli Partizanu. To ono što sam i malo pre rekao sam. Pojedinac ne može ništa. Velika organizacija ne počiva na jednom čoveku. Velika organizacija je sistem. Sistem podrazumeva masu ljudi, svih mogućih profila, kvalitetni, koji će da obezbede da klub bude to što jest. U ostalom, to pokazuje i primjeri iz svih velikih evropskih i svjetskih klubova, da mora, ko ima organizaciju, ima sve, on može da bude veliki klub.
Tanko d'amore, tanko de ribe, tanko d'amour, il tanko degli innamorati, tanko d'amore, tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amore. Con poca luce nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tanko d'amore. Sui muri scuri vedi ombre baciare, senti poi mormorare questo tanko d'amore.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Vladimir Cvetković.
Pa ja sam otišao 1. decembra 2001. i nikad više nisam otišao na utakmicu, ni u klub. Nema ovdje ništa sakriveno, nisam ja imao neku ljutnju, imam ja svoje neke razloge koji su mali, ali je ono što je najbitnije, ja sam zauzeo stav, kad si jedan put bio negde, nemoj da se vraćaš, da kvariš ono što si uradio. Jer u moje vreme, kad sam bio u najjačoj snazi, stvarno su mi smetali dobronamerni penzioneri. Oni sve kažu, mogao bi ovako ili u naše vreme ovako. Ma čoveče, pusti me da radimo mi sada kako radimo. Tako i posle mene došli su ljudi koji mi svoju viziju, svoje neke rezone, viđenja, prema tome, stvarno sam se plašio da kad izađem iz klancine, kad ja vidim opet došao da davi. Jedan od razloga ozbiljni je taj što nisam otišao. vreme mi je božanstveno, pratim sve moguće sporte, jer imam sve moguće sportske kanale, volim tenis, volim odbojku, volim fudbal, sve lige gledam od špansko, englesko, francuski do portugalski i naši, jel i naše sad, evo ta arena prenosi naše utakmice. Tako da mi nije dosadno, putujem dosta, boravim svako leto dosta u Grčkoj, idemo kod brata, idemo u Nemačku, idem kod ćerke koja živi u Americi, imam prijatelja u Španiji. Tako živim vrlo sadržajan penzionerski život.
Zanimljiva je priča i kada ste otišli u penziju da su vam ispraće napravili u Partizanu, najljućem rivalu.
Pa evo, zato što su oni znali. Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. I ja za ti 18 nekog godina ja nisam nikad ni uradio ni ružno, ni pomislio ružno o Partizanu. Samo sam želeo da Crvena Zvezda uvek pobedi. Oni su to znali i u znak, eto tako, i priznanja i njihovoga uverenja da sam ja čovek Zvezde, ali da ne mrzim Partizan, su mi napravili jedan božanstven ispraćaj, ručan s poklonima i ostalo. Jer sam stvarno ja, osim mojih intimnih kućnih prijatelja, u moje izuzetno dobre drugare i sportske i van sporta pada i na primjer Zečević, koji je bio isto ono dugovodno uprzano sam ja bio u Zvezdi, tako da nema tu razloga, jer ja lično mislim da mržnja nikom nije dobro donela. Pa bez obzira da li mrzao malog ili velikog. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet. Baveći se sportom, kao sam shvatio, sve moraš da zaslužiš. Sportski uspeh nije loto. Sportski rezultat nije bingo. Mora mnogo da se radi, da se ulaže, da se razmišlja. Vrhunski sport i ostavlja dosta i posledica. Mislim da je bavljanje vrhunskim sportom jedan izuzetno veliki napor koji zahteva svakodnevno višegodišnje treniranje, trčanje, skakanje. Evo ja, oba kolena moram da imam praktično veštačka, problem s leđima, to je problem sa mojim kolegama, ovaj ima veštački kuk, vaterpolista, Perišić, dva kuka veštačka, ne znam. Znači da sport te naučio jedno, da moraš da budeš posvećen 100% onome što radiš. Ako si polovičan, bit ćeš polovičan i u životu.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš Vladimir Cvetković.
Bio je ovo 190. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.